des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Λατρεύω Πατρίσια Κάς. Αντανακλάσεις με παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που φέρνουν στο διάβα αυτής της εκπομπής το Χρήστο Λούλη που συμμετέχει για πρώτη φορά σε μια μουσικοθεατρική παραγωγή αλλά και τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Λυρικής Σκηνής, τον Γιώργο Κουμεντάκη, με την ιδιότητα του συνθέτη δημιουργού της φώνησας. Φυσικά, η πολιτιστική επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε και συνεχίζει να μας απασχολεί εντάσσεται σε αυτή την εκπομπή. Αντανακλάσεις από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και στην παραγωγή της εκπομπής έχουμε τη Μαρία Κόντου. Στην κονσόλα του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος η Έλληνα Νεοφωτίστου. Ευχή πριν το επόμενο τραγούδι. Καλή σας ακρόαση. ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πολιτιστικό απόϊχο ως αντανάκλαση της εβδομάδας που πέρασε, αλλά και η οποία ισχύει ακόμα. Χθες το γνωρίζατε όλοι, ήταν η Παγκόσμια ημέρα, πραγματικά μια κραυγή σωτηρίας για τις κακοποιημένες και δολοφονημένες γυναίκες. Θα σταθούμε λοιπόν με αφορμή αυτή την ημέρα για να πούμε ότι υπάρχει μια έκθεση, το She's Gone, μια έκθεση με ρούχα δολοφονημένων γυναικών στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Τα ρούχα τους είναι εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες. Είναι μια σώματη κραυγή. Η έκθεση αυτή είναι μια Ισραηλινής καλλιτέχνητας, της Κάρεν Γκόνστάιν. Στο Ίδρυμα Κακογιάννης λοιπόν μπορείτε να τη δείτε και έτσι είναι μια σιωπηρή, θα λέγαμε, ασώματη κραυγή εκ μέρους όλων των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Έτσι ενδεικτικά η καλλιτέχνης μας λέει ότι μεταξύ 2010-2019 τουλάχιστον 189 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν μόνο στο Ισραήλ. Παραμένοντας στο ίδιο θέμα και εκτός εικαστικών, να πούμε ότι οι γυναίκες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και η ταινιοθήκη της Ελλάδας παρουσιάζουν το 5ο φεστιβάλ ακριβώς ισότητας, και ενταγμένο σε αυτό φυσικά είναι και η φωνή, η κραυγή σωτηρίας αυτών των γυναικών. Αυτό το φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή στην ταινιοθήκη της Ελλάδας. Είναι με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Απόϊχος, αντανάκλαση της πολιτιστικής επικαιρότητας της εβδομάδας που διανύσαμε και η οποία παραμένει όμως, είναι μια πολύ ιδιαίτερη είδηση, την ακούσατε από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, συνεχίζουμε να τη λέμε. Η Εθνική Πινακοθήκη παραδόθηκε στην ολότητά της. Και το υπόγειο λοιπόν, δηλαδή και το αμφιθέατρο, αλλά και ο χώρος των 2.000 τετραγωνικών μέτρων που στεγάζει τις περιοδικές εκθέσεις, παραδόθηκαν και μάλιστα παραδόθηκαν με μία έκθεση που προτάσει τα πορτρέτα. Είναι μία έκθεση τρόπο την ανταλλαγής, γιατί γνωρίζουμε όλη την έκθεση που αυτή τη στιγμή τρέχει στο Μουσείο του Λούβρου, με πολλά έργα εξ αυτών προέρχονται από ελληνικές συλλογές και ελληνικά μουσεία. Τώρα λοιπόν η Εθνική Πινακοθήκη κάνει την τέχνη του πορτρέτου στις συλλογές του Λούβρου. Δύο Γάλλοι επιμελητές της έκθεσης παρουσίασαν αυτή την έκθεση, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Εκτός από ζωγραφικά έργα, περιλαμβάνει και γλυπτά. Και αξίζει να πούμε, όπως παραδείγματος χάρη η νεκρική μορφή του Ναπολέοντα και πολλά πολλά ακόμα, να μην επισέλθουμε. Αλλά πραγματικά είναι ένα θείο δώρο για όλους εμάς, μετά από πολλά χρόνια η Εθνική Πινακοθήκη να παραδίδεται, και τα καφέ κάτω που είδαμε είναι συγκλονιστικά και περιμένουμε να ανοίξει και το εστιατόριο, όπως φυσικά περιμένουμε να ανοίξει και η Δυτικοευρωπαϊκή Συλλογή, μια συλλογή που θα περιλαμβάνει και αυτό το φοβερό πορτρέτο του Πικάσο, το οποίο είχε κλαπεί και για το οποίο τόσος λόγος έχει γίνει. Και κλείνουμε την επικαιρότητα, της πολιτιστικής επικαιρότητας αυτής της εβδομάδας, λέγοντας ότι ήδη από χθες τρέχει η 18η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η οποία επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού την πραγματοποιεί, θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 του μήνα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ της Χελέξπο, και αξίζει να πούμε ότι αυτό που δεν είδαμε πέρσι θα το δούμε φέτος, όσοι τυχεροί βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά βέβαια η έκθεση θα λειτουργήσει και διαδικτυακά, δηλαδή διτά ή διαζώσεις ή διαδικτυακά. Πρωταγωνιστής της φετινής έκθεσης δεν είναι άλλη από τη Γερμανία, γερμανικές εκδόσεις, πρόσφατες γερμανικές εκδόσεις, αλλά και ελληνική λογοτεχνία που έχει μεταφραστεί στα γερμανικά.
This is the end. your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue.
Με το που άνοιξαν οι κλειστοί θεατρικοί χώροι, τον βρήκαμε στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο ρόλο του Ερμή σε ένα σύγχρονο Προμηθέα σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Τώρα επιχειρεί ένα παρθενικό, θα λέγαμε, βήμα σε ένα πρωτόγνωρο για αυτόν πλαίσιο που δεν είναι άλλο από το μουσικοθεατρικό έργο «Σκιές στον Άδη» του διακεκριμένου συνθέτη Αλέξανδρου Μούζα σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου. Υποδύεται το Λόρδο Μπάιρον. Και μάλιστα μεταφέρει μέσα από την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αύριο και την Κυριακή τις τελευταίες συνταρακτικές και απελπισμένες στιγμές του Άγγλου ποιητή. Το τελευταίο τρίμηνο της ζωής του Μπάιρον και αυθεντικά κείμενα, το ταξιδιωτικό του Child Harold, το θεατρικό Κάιν, καθώς και τα ποίηματά του ζωντανεύουν. Τι εισπράξατε διαβάζοντας αυτά τα κείμενα? Η ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Χρήστο Λούλη, τον οποίο και καλησπερίζουμε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς πάρα πολύ. Και θα θέλουμε να μιλήσουμε για πάρα πολλή ώρα. Αλλά γενικά, ας υπεκεντρωθούμε τώρα στις σκιές στον Άδη. Είναι πρωτόγνωρο για σας να συμμετάσχετε σε ένα... Έτσι, είναι mixed θέαμα. Πώς είναι? Για περιγράψτε το λίγο.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο πρωτιές. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι με μια τόσο μεγάλη ορχήστρα στη λυρική σκηνή και όλα αυτά, όπου τον πρώτο λόγο τον έχει η μουσική. Και δεύτερον, είναι και η πρώτη φορά που κάνω μονόλογο στη ζωή μου. Οπότε έχω πολύ γήπεδο για να παίξω, να το πούμε έτσι. Ταυτόχρονα θυμάμαι, επειδή και η μουσική έχει τον πρώτο λόγο, ότι καθώς κάνω και τον Λόρδο Βίρονα και τις τελευταίες του μέρες, το τελευταίο τρίμηνο που ήταν στην Ελλάδα, ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση, θα να πω, η μουσική, όπως την έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας, σαν μελόι, σαν soundtrack, γιατί θα μπορούσε να δει κανείς ότι είναι ένας κινηματογραφικός ήρωας αυτός. Είναι δηλαδή ένας superstar της εποχής του, ο οποίος σχεδόν με το ρομαντισμό της εποχής και που θα γινόταν μετά, ας πούμε, στη δική μας την κουλτούρα, το μελό, σκιαγραφεί το πώς νιώθει τη ζωή του, με ιδιαίτερο χιούμορ και κινησμό τους Έλληνες και την κατάστασή τους, παρόλο που τους αγαπά και τους εκτιμά, όχι όλους, αλλά κάποιους. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα ιστορίας, μουσικής, λόγου, παράστασης, θεατρικής τέχνης και όλα αυτά.
Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείστε είναι αρκετά gothic, είναι γοτθικό, είναι καταθλιπτικό. Το κείμενο με το οποίο ήρθατε αντιμέτωπος,
ναι,
πώς και αγραφεί τους Έλληνες εκείνης της εποχής? Γιατί πραγματικά είναι η περίοδος που στο Μεσολόγγι, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, ο Λόρδος Μπάιρον προσπαθούσε να κινητοποιήσει το λαό. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Κοιτάξτε, οι Έλληνες και εγγραφούνται. Συγγνώμη, αλλά χτύπησε το τηλέφωνο.
Δεν υπάρχει, ζωντανό είναι, ναι, άλλωστε.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, με πολύ μεγάλη καρδιά, θα να πω, και διορατικότητα, ο Μπάιρον λέει ότι καταλαβαίνει ότι οι Έλληνες βγαίνουν από μια φυλακή. τη στιγμή που εκείνος έρχεται στην Ελλάδα και καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα που γι' αυτόν είναι δεδομένα στην Ευρώπη δεν μπορεί να τα έχει ως δεδομένα στην Ελλάδα. Το νιώθει αυτό, το καταλαβαίνει και το αναφέρει. Συγκεκριμένα λέει ότι οι αλυσίδες έχουν σπάσει αλλά κάνουν ακόμα θόρυβο και είναι πολύ νωρίς για να μεταμορφωθεί ο δούλος σε νυφάλιο πολίτη. Αυτό ξέρει ότι θα πάρει κάποιες εκατοντάδες χρόνια ενδεχομένως. Ταυτόχρονα ξέρουμε και από την ιστορία αλλά και από μέσα από τα γραπτά του ότι έρχεται σε πολύ μεγάλη και σύγκρουση αλλά και αγάπη με τους Έλληνες. Τους αγαπά σαν παιδιά παρόλο που εκείνοι τον κοιτούσαν σαν ένα μεγάλο πορτοφόλι και πνευματικό αλλά και οικονομικό.
Υπήρχε απογοήτευση ουσιαστικά και φαντάζομαι ότι στον επίλογό ότι η απογοήτευση αυτή είχε γιγαντωθεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχε γιγαντωθεί. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας νέος άνθρωπος με μια ανυπομονησία της ηλικίας του που θα ήθελε, ας πούμε, να δει κάποια πράγματα να γίνονται και να αλλάζουν τώρα, παρόλο που είχε και μια σπάνια σοφία για την ηλικία του και καταλάβαινε ότι αυτό είναι και σχεδόν ακατόρθωτο. Εν πάση περιπτώσει, εμένα με εγωιτεύει πάρα πολύ η εξής συνάντηση. Η συνάντηση του δικού του ρομαντισμού που πεθαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας ρομαντισμός ευρωπαϊκός, ένα όριμο πνεύμα το οποίο έχει πια, δεν έχει φτάσει να φθήνει, ας πούμε, όπως στον 20ο αιώνα, ας το πούμε, αλλά είναι όμως στην πλήρη ορίμανσή του το ευρωπαϊκό πνεύμα, μέσα σε έναν κόσμο όπου ένας λαός, ένα έθνος γεννιέται. Και ενώ στην ουσία ο Μπάιρον ήταν ένας νέος άνθρωπος που ήρθε να πεθάνει στην Ελλάδα, σαν να βλέπουμε στο πνεύμα του έναν μεγάλο κύριο, έναν μεγάλο σε ωριμότητα και ηλικία πνεύμα, να βλέπει ένα βρεφικό πνεύμα αυτή τη στιγμή να προσπαθεί να το κουλαντρήσει και να συνδιαλλαγεί μαζί του. Και ταυτόχρονα και την ίδια στιγμή είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και ο ίδιος τα δικά του θέματα, δηλαδή έχει το φόβο του θανάτου, έχει το φόβο της ασημαντότητας, έχει το φόβο της ματαιότητας. Σαν σου λέει, ας πούμε, εγώ τι ήρθα τώρα εδώ, τι ήρθα να κάνω? Έχει νόημα που ήρθα να τους βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους που τσακώνονται μεταξύ τους και που κλέβουν συνέχεια? Ναι, έχει νόημα, γιατί ταυτόχρονα με αυτά τα δικά μας τα βαλκανικά, τα γιαούρικα, να το πω έτσι, βλέπει και ανθρώπους που του θυμίζουν άλλες μέρες, πιο φωτεινές.
Με αφορμή του στον Άδη, διάβασα μία πολύ πρόσφατη συνέντευξή σας και έχω κρατήσει την εξής έτσι ατάκα σας, στην οποία λέτε «θα ήθελα να προοδεύσουμε πιο πολύ με Παπαδιαμάντη παρά με T.C. Eliot». Ναι. Και ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε, μιας και ο επόμενος καλεσμένος είναι ο Γιώργος Κουμεντάκης, ο οποίος καταπιάνεται με Παπαδιαμάντη.
Ναι.
Οπότε πάει αλυσίδα αυτή.
Ευτυχή συγκυρία.
Ευτυχής. Μαγειρεμένη συγκυρία. Δεν είναι συγκυρία, είναι μαγειρεμένη.
Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω, δεν θέλω να υπενηχθώ ότι είμαι πλήρης γνώστης ούτε του T.S. Eliot, ούτε του Παπαδιαμάντη. Mm-hmm. Έχω λίγο ψηλαφίσει στη ζωή μου, δηλαδή και τους δύο. Υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ πιο ειδικοί από μένα. Η αίσθησή μου όμως είναι, σχετικά έτσι στην κουβέντα που κάναμε με την Αργυρό την Μποζόνη
στο Λάιφο.
Στη Λάιφο. Mm-hmm. Η αίσθησή μου είναι ότι έχουμε σαν Έλληνες τη διάθεση να προοδεύσουμε, να καλυτερεύσουμε, να γίνουμε πιο όριμοι, να μιμηθούμε καμιά φορά. Με την καλή έννοια, το παράδειγμα της Ευρώπης, του ορθού λόγου και όλα αυτά. Mm-hmm. Γιατί νομίζω προς τα εκεί το πάμε. Δηλαδή δεν θέλουμε να μιμηθούμε την Ινδία, θέλουμε να μιμηθούμε την Ευρώπη. Αλλά στην προσπάθεια μας αυτή ξεχνάμε κάτι που είναι μοναδικό, που είναι το ελληνικό πνεύμα, ο ελληνικός μας πυρήνας, που δεν υπάρχει πουθενά. Και νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει ένας κίνδυνος και κάτι που δεν θα μ' άρεσε να συμβαίνει. Δηλαδή με αυτή τη φράση που έλεγα δεν ήθελα ούτε να...
Όχι, όχι, καταλάβα.
Θα κακολογήσω τον DS Elliot.
Όχι, όχι, φυσικά. Νομίζω ότι θέλετε ακριβώς να προτάξετε απλά πιο πολύ την ελληνικότητα ή τα δικά μας, αυτά που έχουμε εμείς ως κτήματα.
Ναι, έχω την αίσθηση δηλαδή ότι καμιά φορά γινόμαστε πολύ άγαρμα Ευρωπαίοι, πολύ άγαρμα προοδεύουμε και θέλουμε να μιμηθούμε συστήματα τα οποία δεν τα έχουμε καν χωνέψει, δεν τα έχουμε καν μασουλήσει. Δηλαδή θέλουμε να γίνουμε μεταμοντέρνοι χωρίς να έχουμε υπάρξει μοντέρνοι στην ουσία. Και για να υπάρξουμε μοντέρνοι πρέπει να πρώτα απ' όλα όλοι μας να μιλάμε καλά ελληνικά, να μαθαίνουμε καλά ελληνικά στο σχολείο, να μαθαίνουμε την ιστορία μας, να την αγαπάμε τη χώρα μας, την ιστορία μας, να την ξέρουμε καλά. Όταν λέω να την ξέρουμε καλά εννοώ όχι χωρίς να την εξειδανικεύουμε, να την ξέρουμε καλά. Και ταυτόχρονα όπως, δηλαδή, όπως λέμε για τον Γύρο, για τον Βύρονα, τον Λότερο Βύρονα, που έχουμε δώσει ολόκληρο Δήμο, έχουμε δώσει.
Βέβαια.
Τον έχουμε ονοματίσει Βύρονα, ας πούμε. Το οποίο, αν πας να τον δεις, δεν θυμίζει τίποτα την ευγνωμοσύνη που πρέπει να που προστούμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να πω ότι δεν μας κάνει κακό να μάθουμε ότι ο Βύρονας, ενδεχομένως ερχόμενος στην Ελλάδα, ήθελε να βοηθήσει και τον εαυτό του. Ενδεχομένως ερχόμενος στην Ελλάδα δεν ήξερε τι θα μπορούσε να κάνει. Δεν ήξερε τι έχει ανάγκη αυτή η χώρα, αυτός ο λαός. Δεν τους ήξερε. Όπως όλοι σχεδόν οι φιλέλληνες, είχαν στο μυαλό τους τους αρχαίους. Και μάλιστα ναι, πολύ αυθαίρετα. Δηλαδή με χιτώνες να κυκλοφορούν πατώντας τα σύννεφα. Ενώ δεν είναι καθόλου κακό να μάθουμε ότι άλλη ήταν η πραγματικότητα.
Βασικά άλλη πραγματικότητα και να μην την ωρεοποιούμε. Αυτό είναι
ακριβώς,
το ζητούμενο.
Ακριβώς, γιατί αν ωρεοποιούμε την ιστορία, τότε ποτέ δεν πρόκειται να είμαστε ευχαριστημένοι και ούτε να δημιουργήσουμε τίποτα στο σήμερα. Εάν όμως αντιστοιχίσουμε το σήμερα με το τότε, θα καταλάβουμε και τα βήματα που έχουμε κάνει, αλλά και το ότι οι άνθρωποι που θαυμάζουμε, και οι αρχαίοι αλλά και οι νεότεροι, οι άνθρωποι που θαυμάζουμε έκαναν αυτά τα σπουδαία αυτά επιτεύγματα που κατόρθωσαν. Τα κατόρθωσαν όχι σε συνθήκες ιδανικές, αλλά το αντίθετο. Με αυτή την έννοια θα είναι ίσως ένα ένασμα για μας, ένα κίνητρο να μην σταματήσουμε να δημιουργούμε, να κοιτάμε προς το φως. Και νομίζω πως αυτό θα το βοηθήσει μόνο η απομυθοποίηση της ιστορίας. Και ταυτόχρονα ο εναγκαλισμός και η πλήρης αποδοχή της ελληνικότητάς μας, του πυρήνα μας, της ελληνικής μας ρίζας, η οποία είναι μοναδική. Δεν είναι ούτε γαλλική, ούτε αγγλική, ούτε τουρκική, ούτε μεσανατολική, ούτε τίποτα. Είναι κάτι μοναδικό, το οποίο...
Το οποίο είναι, όμως μπαλατζάρει, μεταξύ Δύσης και Ανατολής όμως, έτσι.
Ακριβώς. Δεν είναι ούτε το άλλο, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, αλλά είναι και τα δύο. Και τα δύο και την ίδια στιγμή κάθε φορά είναι και το ένα και το άλλο. Είναι κάτι πολύ περίεργο, πολύ μοναδικό, πολύ ελληνικό, με την αναρχία του, με το χιούμορ του, με όλα του. Και έχω αυτή την αγωνία.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία για τις σκιές του Άδη. Πραγματικά είναι πρωτόγνωρο για σας, όπως είπατε. Κάνετε δύο βασικά πρώτα βήματα, μονολόγου και συμμετέχοντας σε ένα μουσικοθεατρικό έργο, αύριο και την Κυριακή. Είχα πολλές ερωτήσεις και για τα επερχόμενα βήματά σας, κύριε Λούλη. Τα κρατάω, γιατί πραγματικά το έχω στην άκρη της γλώσσας μου, ξέροντας ότι έχετε ξεκινήσει τις πρόβες για το Θείο Βάνια, πώς ναι, ακριβώς αντιμετωπίζετε μια πολύ μεγάλη κυρία, όπως είναι η Ξένια Καλογεροπούλη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο επεισόδιο από τις ναι, αντανακλάσεις. Δεσμεύομαι
πολύ,
ότι
πολύ
θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ναι. Καλή επιτυχία προς το παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο MEC Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Τραγουδώντας την Ελληνική Επανάσταση με 21 τραγούδια. η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO διοργανώνει επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν Νένα Βενετσάνου, Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Την εκδήλωση προλογίζουν ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης και η Ρενάτα Βαλιανούδη. Επιστημονική και καλλιτεχνική επιμέλεια Ρενάτα Βαλιανούδη. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, 8 το βράδυ. Δελτία εισόδου στο megaron.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος, με τον Χρήστο Λούλη. Αφήσαμε τη συζήτηση έτσι μάνο τελείας του Παπαδιαμάντη και αυτόν ακριβώς θα πιάσουμε όπως είχαμε πει. Κρατάω στα χέρια μου το πρόγραμμα του 2014. Με απόκληση λίγο μόλις ημερών, τότε ήταν 19, 21, 23, 26 του Νοέμβρη, τώρα είναι 3, 5, 28 και 30 του Δεκέμβρη 2021. Άλλος αιώνας. Η φώνησα ως παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τότε είχε ανέβει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σημειώνοντας πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Ύστερα από 7 χρόνια έχει τη δική της στέγη. Το έργο του Γιώργου Κουμεντάκη σε λιμπρέτο του Γιάννη Βόλου που πατάει γερά στο μόνιμο έργο του Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλήδη και σε μουσική διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου επανακάμπτει. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Ως προς τη συγκεκριμένη παραγωγή, τι έχει αλλάξει και τι δεν έχει αλλάξει, κύριε Κουμεντάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που βρήκα το πρόγραμμά μου του 2014. Το έχω. Είναι μικρούλι, αλλά το έχω.
Το είχατε δει την πρώτη φορά.
Βεβαίως, το είχα δει στο Μέγαρο. Το είχα δει στο Μέγαρο.
Πολύ. Χαίρομαι πολύ. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
7.
Από τότε.
Αυτά προσμετρώ. 7, έχουμε μπει σε έναν άλλον αιώνα. Πάνω κάτω όμως ήταν περίπου η ίδια εποχή. Τώρα είναι ναι. Δεκέμβρη, ήταν 19, 21, 23, 26 Νοέμβρη τότε.
Ναι, τώρα έχουμε στο πίσω μας, ας πούμε, ένα μεγάλο βάρος με τα 2 χρόνια του κορονοϊού. Οπότε είναι μάλλον ακόμα πιο διαφορετικά τα πράγματα.
Για μιλήστε μας λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο έχετε αλλάξει, το οποίο έχετε προσαρμόσει σαν παραγωγή?
Ξέρετε, η μεγάλη χαρά, πιστεύω, και ενός συνθέτη, αλλά και γενικότερα όλων αυτών που συμμετέχουν, είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν, οι ερμηνείες αλλάζουν. Το πώς βλέπουμε σήμερα τη φώνησα σίγουρα έχει αλλάξει πάρα πολύ, αλλά η παρτιτούρα παραμένει ίδια. Αν κάποια δύναμη υπάρχει σε αυτά τα έργα, αν κάποια σημασία υπάρχει, αν κάτι είναι δηλαδή σημαντικό, είναι η δυνατότητα που δίνεται μέσα από το χρόνο να έχεις πολλαπλές και διαφορετικές ερμηνείες. Οπότε αυτό τώρα το έχουμε σε όλο του το μεγαλείο, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το cast, όλοι οι τραγουδιστές. Είναι ελάχιστοι είναι αυτοί που υπήρχαν στην προηγούμενη φάση.
Σε ό,τι αφορά την ερμηνεία, γιατί διαφορετικά και η διεύθυνση ορχήστρας είναι η ίδια.
Η ίδια, κοστούμια τα πάντα,
Ευκλήδης.
Ο Πέτρος ο Τουλούδης, ναι, ο Ευκλήδης σκηνοθεσία, ο μαέστρος μας ο ίδιος. Ναι. Η βάση του πολυφωνικού συνόλου είναι η ίδια, έχουν αλλάξει νομίζω 2 άτομα. Η επισκηνής μουσική είναι η ίδια, οι χοροδίες μας και τα λοιπά, αλλά τα παιδιά είναι, η παιδική χοροδία είναι διαφορετική, διότι όπως ξέρετε,
να σας
κάθε
πω
χρόνο
κάτι,
αυτό το σχήμα είναι από τα σχήματα που αλλάζουν πολύ συχνά, ακριβώς με τις μεταφωνήσεις των παιδιών και τα λοιπά. Έχουμε συνέχεια νέο αίμα.
Να σας πω κάτι που μου γεννήθηκε από τη μεριά του θεατή. Τότε ο ρόλος, η περσόνα της Φραγκογιανού, της γυναίκας που σκοτώνει θέλοντας να λυτρώσει τις γυναίκες, δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν ήταν το σήμερά μου. Τώρα, με όλη αυτή τη βία των γυναικών, είναι πολύ πρωταγωνιστικός ρόλος.
Ναι, αυτό εννοούσα και εγώ πριν, ότι η σημερινή εποχή μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε το ρόλο πολύ πιο ουσιαστικά, γιατί στην καθημερινότητά μας έχουν έρθει τα πάνω κάτω, έχουν έρθει πολλά πράγματα που αρχίζουν και σημαδεύουν ουσιαστικά την ψυχή μας με έναν τρόπο που πιστεύω ότι θα παραμείνει για πολλά χρόνια μέσα μας. Εγώ δεν μιλάω μόνο για την καλή, ας πούμε, έκβαση των πραγμάτων, αλλά και για την αρνητική. Λοιπόν, έχουμε ένα... Τι ήταν αυτή η όπερα? Αυτή ήταν το ψυχογράφημα μιας γυναίκας. Οπότε όταν το ψυχογράφημα αλλάζει λόγω της εποχής, είναι λίγο σαν αλλάζει και αυτή η γυναίκα. Κρατάει φυσικά τις ισορροπίες του έργου, αλλά το πώς τώρα πια θολώνει το μυαλό της, το πώς οι τύψεις, η χαρά, οι τύψεις, η εγκληματική της δράση, η ειδονή που αισθάνεται μέσα από όλη αυτή την πράξη, όλα αυτά τα πράγματα παίρνουν εντελώς διαφορετικές διαστάσεις. Και θέλω να σας πω και άλλη μια παράμετρο, γιατί είναι ένα πρόσωπο που συνεχώς, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια μέσα μου, αλλά και με όλες αυτές τις συγκυρίες, μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένας serial killer, έτσι, δηλαδή σκοτώνει παιδάκια κτλ. Αρχίζει να παίρνει μια πιο έντονα μεταφυσική χρειά. Σχεδόν, το λέω σε εισαγωγικά αυτό και να μην το παρεξηγηθώ, σχεδόν αγιοποιείται, δηλαδή περνάει σε άλλες σφαίρες, ας πούμε, σφαίρες που δεν μπορεί να συλλάβει η λογική, που είναι και ένα πολύ έτσι έντονο κομμάτι του Παπαδιαμάντη, ότι η λογική περισσεύει σε αυτό το έργο, έτσι. Μέσα λοιπόν από τον πόνο που έχουμε περάσει και από την τεράστια ανισορροπία όλων των κοινωνικών δυνάμεων που συμβαίνει αυτή τη στιγμή λόγω του κορονοϊού, αυτό που με εντυπωσιάζει πολύ που υπάρχει στο έργο πάρα πολύ έντονα είναι το κομμάτι της ανθρωποφαγίας, του μίσους, των κακών σχέσεων μεταξύ
των ανθρώπων.
Των ανθρώπων, ναι.
Το ότι δεν μπορούμε να συμβιώσουμε τελικά.
Το οποίο με αφήνει άναυδο, να σου πω, το εισπράττω καθημερινά και στη δική μου καθημερινότητα. Και αισθάνομαι ότι πάντων ενδεχομένως θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Άρα λίγο πολύ παλεύω με τις εσωτερικές, έτσι, με τα ενδόμηχα της ψυχής αυτής της γυναίκας, μέσα από όλη αυτή, όπως είπαμε, από αυτές τις κρυφές, κρυμμένες πτυχές της ψυχολογίας της, όλο αυτό το περίεργο ψυχονευρωτικό που έχει και λίγο ναυταρχικό, ξεπερνάει ακόμα και την ιδιότητα, ας πούμε, του Θεού, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η ίδια, παίρνει τη θέση του. Πολλοί παίρνουν τη θέση σήμερα. Δηλαδή έχεις μια επιστήμη και είναι σαν να μην υπάρχει.
Όντως. Αν αναφέρεστε στο συγκεκριμένο καθένας, ναι, και όλη αυτή την παράνοια, ναι, τελικά.
Ναι, ακολουθεί το καθένας... δρόμο του καθένας. Mm-hmm. Οπότε ο καθένας είναι και ο κεντρικός ρόλος πια. Δηλαδή είμαστε όλοι ο καθένας από εμάς έχει και ένα κεντρικό ρόλο.
Μου δώσατε άλλες παραμέτρους. Μου δώσατε άλλες παραμέτρους, γιατί πραγματικά εγώ το πήγαινα πιο πολύ το ρόλο της Φραγκογεννούς, πιο πολύ στο ρόλο της βίας των γυναικών. Που...
Και αυτό.
Και αυτό
δεν το συζητάμε. Αυτό σας είπα.
Που είναι η πρώτη ανάγνωση, αλλά από εκεί και πέρα και κατ' επέκταση.
Η συμπεριφορά που είπα πριν, η βιαιότητα κτλ. Ειδικά ακριβώς γιατί σκοτώνει κοριτσάκια. Βέβαια για άλλους λόγους, τους οποίους την προβληματίζουν εκείνη την περίοδο. Έχει βρει δηλαδή έναν τρόπο να δικαιολογεί τον εαυτό της. Αλλά δεν πάβει να φτάνει στην πράξη και μάλιστα ορισμένες φορές ειδονικά. Και αισθάνομαι ότι αυτά που ακούω τελευταία, που είναι πολύ συχνά φαινόμενα, με όλους αυτούς τους φόνους που συμβαίνουν και με μια τεράστια ποικιλία, δηλαδή υπάρχει μεγάλη γκάμα και ηλικίας και...
Και τρόπο. Και τρόπο που φεύγουν από τη ζωή ορισμένοι άνθρωποι.
Ότι αυτό είναι όντως μια κατάσταση, δεν νομίζω ότι υπήρχε τα παλιότερα χρόνια σε αυτή την έκταση, και μάλιστα σχεδόν απενοχοποιημένη. Δηλαδή, αντιμετωπίζεις πολλές φορές όλους αυτούς τους. Δηλαδή, βλέπεις τους, ή ακούς τους λόγους ή μαθαίνεις τέλος πάντων ό,τι μπορεί να πάθουμε από τις τηλεοράσεις και από τις εφημερίδες κτλ. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι πολλά από αυτά γίνονται συνειδητά, έχουν ίδιες αποχρώσεις όπως είχε και φώνησα. Υπάρχει ένα στοιχείο ευχαρίστησης. Ποιο δηλαδή, το να αφαιρείς τη ζωή ενός συνανθρώπου.
Βεβαίως, υπάρχουν...
Ακόμα και αν είναι φωνικά που είναι πάθους ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος να ξεπερνάει τα χαρακτηριστικά αυτά της φύσης του και γίνεται απλώς ένα
απάνθρωπος. Ζώο. Ναι. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τη μουσική, γιατί πραγματικά αυτή η όπερα γράφτηκε, σας χρειάστηκαν 3 χρόνια.
Ναι, σίγουρα 3 χρόνια. Ναι.
Σίγουρα
αλλά
3 χρόνια.
Δεν είναι μόνο τα 3 χρόνια, γιατί ένα σημείο που ολοκληρώνεται με αυτήν την όπερα είναι όλη η έρευνα και τα έργα που έγραψα, περίπου 20 έργα για 10 περίπου χρόνια, απομονωμένο σε ένα νησί, mm-hmm. και μόνο καλοκαίρι, στις Κυκλάδες, και εκεί έκανα την έρευνά μου πάνω στην παραδοσιακή μουσική. Ξέρετε, αυτό το κομμάτι για μένα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, ειδικά της κριτικής και όχι μόνο, ήταν ένα οικείο μέρος της ζωής μου, γιατί είμαι από την Κρήτη, γιατί έχω μεγαλώσει σε μια τέτοια κοινότητα, γιατί ακόμα είναι ένας τρόπος διασκέδασης για όλους μας, γιατί είναι ένα πολύ ζωντανό σημείο, το φέρω πάντα μέσα μου ζωντανό, το κατέχω και όχι μόνο, αλλά μου δίνει ακόμα τροφή, πολύ μεγάλη τροφή. Έγινε λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα το τι σημαίνει παραδοσιακή μουσική και πώς αυτή μπορεί να αποτυπωθεί. Γιατί δεν ήθελα να αποτυπωθεί με τον δυτικό τρόπο που ξέραμε, δηλαδή με τις γνωστές εναρμονήσεις. Ήθελα να περάσω σε μια άλλη πιο προσωπική, ας πούμε, φάση και μια πιο προσωπική αποτύπωση. Εγώ το δούλεψα περισσότερο από τη μνήμη, δηλαδή δεν πήρα τα τόφια ή θέματα τα οποία υπάρχουν υπαρκτά, αλλά τα ξανάφτιαξα όπως ακριβώς ήταν στη μνήμη μου. Και καμιά φορά αυτό, να ξέρετε, όταν τα ακούς, είναι πιο αυθεντικό από το αυθεντικό. Γιατί το άλλο είναι λίγο folklore, έως πολύ folklore.
Έχει περάσει από διάφορα φίλτρα στη διάρκεια της ζωής σας. Αυτό εννοείται.
Έχει περάσει μόνο μέσα από τις μνήμες.
Φίλτρα εκπαίδευσης.
Μέσα από άλλα πράγματα, mm-hmm. τα οποία μένουν στο υποσυνείδητο. Και όταν επανέρχονται, δεν είναι η αντιγραφή, είναι η επαναεφεύρεση, πώς το λένε. Δηλαδή, είναι η ανασύνθεση αυτών των... Είναι σαν να τα ξαναγράφω, σαν να είμαι ένας ανώνυμος, ας πούμε, συνθέτης, όπως ήταν εκείνη την εποχή και ξαναφτιάχνουν αυτό το υλικό από την αρχή. Αυτό λοιπόν, αυτό μου έδωσε, αυτό ήταν αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο. Έγιναν πολλά έργα, το ερεύνησα πολλές φορές, γιατί πρέπει να πετύχεις τον αντίστοιχο συντακτικό και την αντίστοιχη γραμματική, δηλαδή πρέπει να βρεις τον τρόπο να τα αποδώσεις. Έτσι. Σας λέω ένα μικρό παράδειγμα, η μουσική παραδοσία και έχει έντονο ένα στοιχείο αυτοσχεδιασμού, συνεχώς. Έτσι. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πάντα ζωντανό και ο εκτελεστής συνεχώς αυτοσχεδιάζει πάνω σε κάτι συγκεκριμένο και αυτό του δίνει μια απίστευτη ζωντάνια. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Και αντιστοίχως με το τι έχει μπροστά του, με το πώς διασκεδάζει ο κόσμος, με το αν χορεύει ή όχι, με το αν είναι πιο καθιστική, πιο εκφραστική, πιο συγκινητική, ανάλογα με τη στιγμή και όλα αυτά, ακολουθεί όλο το συνέστημα του δρόμενου και παίρνει άλλες διαστάσεις. Αυτό για να γίνει σε μια μουσική που πρέπει να είναι πλήρως καταγεγραμμένη, φαντάζεστε ότι αντιστρέφει τελείως τους κανόνες. Δηλαδή πρέπει να βρω τον τρόπο να φαίνεται έτσι, αλλά στην ουσία δεν είναι, γιατί είναι πάντα γραμμένη με ένα απόλυτο τρόπο και πάντα θα γίνει το ίδιο. Αλλά αυτό που ακούει ο θεατής είναι ένα πολύ ελεύθερο κατασκεύασμα, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να απολαύσει αυτό που του δίνει και το παραδοσιακό στοιχείο. Άρα παίρνει στοιχεία και δεν είναι το ίδιο. Και έτσι αποφεύγω, όπως είπα πριν, και το φολκλόρ. Είναι κάτι που δεν με συγκινεί.
Ωραία.
Την ιστορία και μπορεί να δέσει και πολλοί πράγματα που φαίνονται ότι δεν είναι, πώς το λένε, συγγενικά, και όμως στο τέλος ανακαλύπτεις ότι είναι. Αυτό ήταν η περιπέτεια της μουσικής. Και σηματοδοτεί, ας πούμε, και ένα τέλος μιας πολύ μεγάλης περίοδου που ενασχόλησης με αυτόν τον τρόπο με την παραδοσιακή μουσική. Και τώρα σκέφτομαι άλλα πράγματα και δεν ξέρω πώς αυτό το στοιχείο, ακόμα είμαι σε σκέψεις και σε αντίστοιχους άλλους πειραματισμούς, θα με απασχολήσει, εγώ, ας πούμε, για την επόμενη πάλι δεκαετία, φτιάχνοντας έναν άλλο κόσμο.
Τώρα προς το παρόν σας απασχολεί και η εθνική λυρική σκηνή, κύριε Κουμεντάκη. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία μου γεννήθηκαν όση ώρα μιλάγαμε. Πρώτο και κύριον, ότι οι θεατές που θα έρθουν στη Λυρική στις 3, 5, 28 και 30 Δεκεμβρίου για να δουν τη Φόνητσα, ακόμα και αν την είχαν δει παλιότερα στο Μέγαρο όπως εγώ, έρχονται φορτωμένοι με άλλα συναισθήματα. Έχει περάσει καιρός και η Φραγκογιανού έχει γίνει μια άλλη ηρωίδα. Οπότε και η ίσπραξη από το θέαμα είναι τελείως διαφορετική για το θεατή. Και το δεύτερο που κρατάω, το είπατε σε μια αποστροφή του λόγου σας, ήσταν κάπου μακριά. Και θέλω, όταν γράφατε όλες αυτές τις όπερες, και θυμάμαι κάτι που είχατε πει στο παρελθόν όταν δημιουργήθηκε το GNO TV πρόγραμμα από τη Λυρική Σκηνή, ότι εσείς αυτό, για να μην σταθείτε αποκομμένος στο κυκλαδικό νησί που ήσασταν, στο κυκλαδίτικο νησί που ήσασταν, μπαίνατε και βλέπατε και ενημερώνονσασταν από άλλες διεθνείς σκηνές, και γι' αυτό το λόγο ήταν ένας ακόμα λόγος μάλλον και δημιουργήθηκε και το GNO. Θέλω να μάθω τι ακριβώς προγράμματα έχετε γι' αυτό. Δηλαδή η Φόνησα θα ανέβει κάποια στιγμή.
Ναι, βέβαια. Όντως, και μάλιστα είναι ωραία έτσι που το είπατε, γιατί η μεγαλύτερη μου ενημέρωση τότε στην Τίνο γινόταν από το Μέτζο.
Μα θυμάμαι, από εσείς είχατε πει, ναι.
Ένα διεθνές κανάλι. Πολύ σημαντικό, ακριβώς επειδή το αντικείμενό του είναι στις βασικές ζώνες του, είναι, ας πούμε, το μπαλέτο, η όπερα, η μουσική δωματίου, η συμφωνική μουσική κτλ. Και τζαζ, ας πούμε, τις βραδινές ώρες. Έχει δηλαδή όλη αυτή την γκάμα της κλασικής μουσικής. Και όντως είδα τα περισσότερα έργα που ανέβαιναν εκείνη την περίοδο, τα έβλεπα είτε σε live streaming, γιατί το κάνουν και αυτό συχνά, είτε μετά από κάποιο διάστημα, στις αναμεταδόσεις που κάνανε. Τώρα, ναι, συνεργαζόμαστε με το Μέτζο και μας κάνει ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα με τρεις παραγωγές. Είναι η όπερα Βότσεκ, η οποία ήταν σε σκηνοθεσία του Ολιβιέ Πι, που είχαμε κάνει
καταπληκτική όπερα πριν 2 χρόνια.
δύο χρόνια, mm-hmm. την οποία την έκαναν, την έδειξαν. Και
υπέροχο σκηνικό. Υπέροχο σκηνικό.
Ναι, ναι, και το σκηνικό και η σκηνοθεσία και οι τραγουδιστές. Τα πάντα ήταν σε πολύ πολύ ψηλό επίπεδο. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την παραγωγή και έχει κάνει και πολύ καλή αίσθηση παντού, όπου οι κριτικές τα πάντα. Το Μέτζο ήταν η κατακλείδα αυτής της, για την προβολή του οργανισμού μας βασικά και της δουλειάς μας. Ήταν η πρώτη φορά που είδαν πραγματικά τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και όντως οι αντιδράσεις ήταν ανέλπιστες. Το δεύτερο έργο που έχουμε μαγνητοσκοπήσει είναι η Ιουδίθ του Βιβάλντι, mm-hmm. η οποία θα προβληθεί σε αυτό το αφιέρωμα, και το τρίτο είναι η Φόνησα. Oh. Είναι λέει τρία έργα τα οποία μας ζήτησαν και τα συμπεριέλαβαν σε αυτό το αφιέρωμα για την εθνική μας σκηνή.
Πολύ καλό ακούγεται.
Οπότε είναι και για μένα ένας ωραίος, έτσι, πολύ συγκινητικός κύκλος, όταν συνειδητοποιώ ότι η μουσική μου θα βρίσκεται σε αυτό που τότε ήταν η καθημερινή μου συντροφιά. Ως κανάλι το λέω το Μέτζο.
Φυσικά. Λοιπόν, κύριε Κουμεντάκη, γνωρίζω ότι σε λίγο θα ανακοινώσετε το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής. Δεν θα το συνεχίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, άλλωστε φτάνουμε στο τέλος. Θα παραμείνουμε στη Φόνησα. Θα σας ευχηθούμε ξανά καλή επιτυχία και θα επανακάμψουμε κάποια στιγμή, γιατί ξέρω ότι ο Σανούπο ανακοινώνεται το πρόγραμμα, το καινούριο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής.
Ναι, μέσα στο Δεκέμβριο θα το ανακοινώσω.
Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να τα ξαναπούμε, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για τη διάθεσή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε το έργο μας. Και για τη Φόνησα ακόμα περισσότερο.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας. Κλείνοντας, ήθιστε από αυτή την εκπομπή να λέμε και λίγο για τις ταινίες της εβδομάδας και θέλω πραγματικά στην εκπνοή αυτής της εκπομπής να σας πω, επειδή τα νούμερα των εισιτηρίων στους κινηματογράφους δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά, πόσο δε μάλλον όταν από τη Δευτέρα οι αίθουσες έχουν αρχίσει, προσκαλώ όλων μας φυσικά, να λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο COVID-free. Ενδεικτικά να πούμε ότι για τις ταινίες που έκαναν πρεμιέρα τον προηγούμενο καιρό, τόσο το western της Jane Campion, η εξουσία του σκύλου, όσο και το τολμηρό φιλμ Benedetta του Paul Verhoeven, με τα βίας άγγιξαν τα 3.000 εισιτήρια σε 17 διαφορετικές αίθουσες. Και με αυτό το δυσίωνο λοιπόν κινηματογραφικό απολογισμό, να περάσουμε στα φιλμ που έκαναν πρεμιέρα χθες, και με την ευχή να πάνε όλα πραγματικά όλα καλύτερα. Δεν ξέρω τι συνέβη με τους Έλληνες διανομής. Επέλεξαν να βγάλουν στις αίθουσες 5 ελληνικές ταινίες. Πραγματικά. Έχουμε ήδη τα καλάβρυτα που τρέχουν και ευτυχώς για αυτή την παραγωγή έχουν αγγίξει τις 60.000 σε 15 μέρες. Έχουμε την πολυαναμενόμενη ταινία του Ridley Scott, το γεμάτο σκάνδαλα προδοσίες και διάφορα εγκλήματα του οίκου Gucci, με τη Lady Gaga στο ρόλο της Πατρίτσια Ρετζιάνι Γκούτσι και την κακή κριτική σε ό,τι αφορά την προφορά της. Πολλοί λένε ότι μοιάζει πιο πολύ για ρώσικα παρά για ιταλικά. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα 5 ελληνικά φιλμ, την Πράσινη Θάλασσα της Αγγελικής Αντωνίου, έχουμε την που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου, έχουμε χαρακτηριστικός της επόμενης ταινίας είναι ο Μάκης, ένας φιλήσυχος συνοποιός στο φιλμ του Τάσου Γερακίνη, ένας ήσυχος άνθρωπος, τα μικρά ορφανά, ο Άλογα του Μιχάλη Κωνσταντάτου, επόμενο φιλμ είναι το Λούγκερ του Κώστα Χαραλάμπους και κλείνουμε την κινηματογραφική επικαιρότητα με τον ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Γιατζουζάκη, τα όρια μας. Τα είπα γρήγορα, σχεδόν πνίγηκα. Να σας πω ότι θα σας αφήσω. Οι αντανακλάσεις θα δίνουν ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή 3 με 4 με τους επόμενους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Από την Έλληνα Νεοφωτίστου και το Θάνο Τσιμέκα που ήταν και τη Μαρία Κόντι που ήταν στην παραγωγή, αφήνουμε λοιπόν σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης.